Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Monsignor Camilleri, verska preganjanja so zaskrbljujoča stvarnost. Odlomek predavanja sestre dr. Ivanke Tadina z naslovom Ignacij Knoblehar 1819-1858, odličen apostol Črnih, stotaletnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, skupaj čez prvi zlati most, Petišovci, Mursko središče.
V baziliki svetega Bartolomeja na otoku na reki Tiberi v Rimu je 15. julija potekala slovesnost ob začetku izhajanja nove revije o preganjanju kristjanov. Na njej je sodeloval tudi monsignor Camilleri, podtajnik za odnose z državami, ki je spregovoril o verski svobodi in diskriminaciji kristjanov. Poudaril je, da nacionalizem in fundamentalizem ogrožata človeško dostojanstvo. Po njegovih besedah je ohranjanje prisotnosti krščanskih skupnosti, posebej na področjih, kjer le-te niso del večinskega prebivalstva, veliko več kot zgolj simbolično dejanje. Gre za močno pričevanje vere ter dokaz, da je mirno sobivanje med različnimi verstvi mogoče tedaj, ko se spoštuje dostojanstvo vsake osebe. Verska preganjanja so zaskrbljujoča stvarnost. Papež Frančišek jih je označil za neke vrste genocid, ki ga povzroča splošna in kolektivna brezbrižnost. Mnoge družbe in kulture načrtno izključujejo kristjane, celo na področjih, odkoder krščanstvo izhaja. Monsignor Camilleri je poudaril, da so krivična diskriminacija, nasilje in preganjanje kateregakoli človeškega bitja, posebej zaradi vere in prepričanja, moralno nesprejemljiva in graje vredna. V zadnjih letih smo bili priče napadom teroristov in ekstremističnih skupin na skupine ter posameznike v različnih verskih kontekstih po vsem svetu. Žal se večina izmed teh zločinov nadaljuje brez kaznovanja in se jim posveča zelo malo pozornosti, posebej strani mednarodne skupnosti. Podtajnik za odnose z državami je na to spomnil, da mednarodno pravo sicer določa, da je država tista, ki mora najprej poskrbeti za varovanje svojih državljanov. Kljub temu pa je prav tako ključnega pomena prepoznati pomembno odgovornost, ki jo imajo pri pospeševanju mirnega sobivanja, preko vzajemnega dialoga in razumevanja verski voditelji. Monsignor Camilleri je pri tem spomnil na izjavo o bratstvu in sobivanju, ki sta jo 4. februarja letos v Abu Dhabiju podpisala papež Frančišek in veliki imam Al-Azharja. V njej je zapisano, da verstva nikoli ne smejo spodbujati vojne in ne prebujati čustev sovraštva, nasprotovanja, ekstremizma, ne pozivati k nasilju ali k prelivanju krvi. Te podlosti so sad odklona od verskega nauka, politične uporabe religije ali pa tudi razlage različnih verskih skupin. Kot je poudaril Camilleri, se morajo tudi vlade vprašati, koliko si prizadevajo za varovanje verske svobode ter v boju proti preganjanjem. Pogosto po eni strani ta dejanja obsojajo, po drugi strani pa sodelujejo z vidika politike, ekonomije, trgovine, vojske ali na druge načine ter preprosto zamižijo na eno oko ob tistih, ki na tako očiten način kršijo to temeljno svobodo. Sveti sedež je po besedah podtajnika za odnose z državami zelo zaskrbljen zaradi preganjanj ne le kristjanov, ampak pripadnikov katerekoli vere, saj so napad na najbolj temeljno svobodo človeške osebe. Neke vrste oblika verske diskriminacije je po njegovem mnenju prav tako vedno večja težnja po tem, da se kriminalizira ali kaznuje verske voditelje, kadar javno izrazijo temeljna načela svoje vere, posebej kar zadeva področja življenja, zakona in družine. Pri verski svobodi pa ne gre le za kulturno ali pravno vprašanje, ampak je ukoreninjena v samem dostojanstvu osebe in je pogoj za iskanje resnice, ki je ni mogoče uveljaviti s silo. V tem smislu lahko verska svoboda služi kot pomemben dejavnik za enost in mir znotraj človeške družine, predvsem preko premišljenega iskanja skupnega dobrega, ki ga mora gojiti dialog. Prav odprt in odkrit medverski ter medkulturni dialog je eno izmed sredstev za preseganje preganjanj ter je nujno potreben za to, da bi vsakega človeka priznali kot sodržavljana drugega. V večini ustav je sicer zapisano, da so vsi državljani enaki, vendar pa lahko pojav nacionalizma v nekaterih državah, združen z nasilnim poudarjanjem verske identitete, vodi v diskriminacijo, marginalizacijo in preganjanje. Obstaja namreč nevarnost, da bi tisti, ki so v večini, državo čutili kot izključno svojo lastnino, na škodo tistih, ki ne pripadajo njihovi veri.
Prisluhnimo odlomku predavanja sestre dr. Ivanke Tadina z naslovom Ignacije Knoblehar 1819-1858. Odličen apostol Črnih, ki ga je imela v Novem mestu na znanstvenem simpoziju ob 200. letnici njegovega rojstva.
Prvotno sem izbrala naslov Veliki pionir krščanske civilizacije in odličen apostol Črnih, ki me že ves čas spremlja in se mi zdi, da najbolj povzame veličino in pomen našega velikega misionarja in pionirja krščanske civilizacije ob reki Nil. Takšen vzdevek je za dr. Knobleharja leta 1980 zapisal slovenski zgodovinar Branko Božič v delo Oris zgodovine Slovencev. In če se zavedamo, da leto 1980 v Sloveniji ni bilo odprto za takšne izjave, za duhovnika misionarja je toliko bolj gotovo, da gre za pomembnega rojaka. Zato me je osebno izjava še toliko bolj nagovorila. Zbudila mi je zanimanje in vedno bolj potrjevala resničnost zapisanega. Knoblehar je bil veliki pionir krščanske civilizacije in odličen apostol Črnih. V današnjem predavanju bom malo več poudarka dala drugemu delu, da je bil odličen apostol Črnih, torej misionar. Cerkev je univerzalni zakrament odrešenja, je Božje ljudstvo, ki v znanje uči in posreduje odrešenski dar vsem ljudem. Je nadalje skupnost učencev, ki so od stajenskega Kristusa sprejeli poslanstvo oznanjevanja Evangelija vsemu stvarstvu in poslanstvo, da postanejo njegove priče v svetu. Poslanstvo pričevanja je bilo od stalega Gospoda podarjeno našemu misionarju. Zgolj s človeškim naporom in znotraj človeških okoliščin je nemogoče uresničiti to, kar se je zgodilo s poslanstvom Knobleharja. In cerkev, s katero se to poslanstvo uresničuje, gleda z velikim spoštovanjem na prehojeno pot skozi zgodovino in se spominja posameznih osebnosti, ki so pustile neizbrisne sledove. Iz zgodovine pa se tudi učimo, postajamo modrejši in veliki vzorniki nas navdihujejo. Eden izmed takšnih vzornikov je naš misionar, dr. Ignacij Knoblehar, ki ga z vedno večjo gotovostjo smemo imenovati druga karizmatična osebnost med našimi misionarji v 19. stoletju, začetnika misijona v Sudanu in prvega pionirja krščanske civilizacije v Belem Nilu. Njegovo ime so v letih 1848-1858 s spoštovanjem izgovarjali v Egiptu in Sudanu, v Evropi in tudi v Ameriki. Arabski Sudanci in Črnci so mu zaradi izredne modrosti rekli Abuna Soliman, naš oče Salomon. Ignacij Knoblehar je 1545 prejel duhovniško posvečenje, opravil je študij, dobil je naziv doktor. No in to je bil trenutek, ko se je začela za njega prva velika naloga, da postane misionar, kar je bila ves čas njegova srčna želja. Poglejmo, kako se je to dogajalo. Papež Gregor XVI. Je 30. marca 1846 ustanovil apostolski vikariat za Srednjo Afriko, potem ko je sprejel predlog, ki mu ga je predložil tajnik kongregacije za razširjenje vere, Monsignor Giovanni Brunelli. Novo ustanovljena misijonska postaja se razprostirala med Saharo in petimi stopinjami severne geografske širine. Za prvo skupino misionarjev so bili imenovani Aneto Kazolani, Angelo Vinko, Ignacij Knoblehar in dva jezuitska patra. Njen vodja naj bi bil novo izvoljeni apostolski vikar Kazolani, ki je bil ob tem tudi posvečen boškofom. Kazolani je po dolgotrajnem študiju pripravil načrt potovanja, ki naj bi imelo v začetku raziskovalni značaj. Kot najprimernejšo pot je predlagal pristanišče Tripolis in od tam naprej potovanje vse do Čadskega jezera ter nato v Srednjo Afriko. Takšen predlog pa je bil še posebej nesprejemljiv za vrhovnega predstojnika jezuitov Rothana, po katerem predlagana pot ne bi imela perspektiv za uspešen misijon. Kongregacija za razširjenje vere in tudi kazolani sta namreč za sodelavce prosila jezuite. Knoblehar sam je pisal za petlajih okrog kazolanija škofu Wolfu. Povejmo še, da je škof Wolf bil tisti, ki ga je ves čas podpiral in sledil njegovemu misijonskemu delu. Po skoraj enoletnih pripravah in pripetljaji glede meja in smeri potovanja v Afriko je kongregacija za razširjenje vere 1847 imenovala novega apostolskega vikarja in sicer polskega jezuita patra Rila, določila smer potovanja po reki Nil, razširila meje vikarijata do apostolskega vikarijata v Egiptu in prefekture v Abisiniji ter tako vključila ves vzhodni Sudan. Za cilj misijonske dejavnosti pa se je določila spreobrnitev domačinov v krščanstvo, pastoralno skrb za katoličane, že prisotne na tem območju in prizadevanje za odpravo suženstva. Knoblehar je zapustil Rim 3. julija 1846 in se zadrževal v Siriji vse do aprila 1847, ko so se mu pridružili še ostali misionarji in skupaj z njimi odpotoval v Aleksandrijo in od tam naprej v Srednjo Afriko. V Aleksandriji se je seznanil z avstrijskim generalnim konzulom Laurinom in s tem odprl pot prihodnjemu sodelovanju z Avstrijo. To je zelo pomemben podatek. Knoblehar je modro izkoriščal čas dolgotrajne priprave in potovanja. Učil se je jezikov, vemo, da je poznal 14 jezikov, v tem času se posebej uči arabščine, opazoval in zapisoval vse, kar je videl. To pa je bilo zelo dragoceno za etnologe, geografe, astrologe, jezikoslovce in še koga. Kot središče novega misijona naj bi po mnenju misionarjev zaradi ugodne geografske lege na poti v srčje Afrike postalo mesto Kartum in tako tudi prva in osrednja misijonska postaja. Jeseni leta 1847 je prva skupina misionarjev odplula po reki Nil in 1848 prispela v Kartum. Misionarjem je povzročalo težave zlasti nezdravo podnebje. Tako je vodja misijona pater Rilo zaradi mrzlice že med potjo zbolel in tik pred smrtjo izročil vodstvo misijona mlademu, tedaj 29-letnemu knobleharju. Uvidel je, da bi edino knoblehar v tistem trenutku in tistih razmerah lahko nadaljeval kome začeto misijonsko dejavnost. Stanje misijona v tem trenutku označujejo raziskovalci misijona brezupno. Prva in tudi odločilna zadržanost knobleharja v tej situaciji je bila natančna seznanitev propagande v trenutnem stanju, o čemer pričajo številna pisma in prošnja za pomoč. Naštejmo nekatere težave in poglejmo, kako se je z njimi srečeval knoblehar. Prva težava, ki je onemogočala ustanavljanje novih misijonskih postaj in vzdrževanje že ustanovljene v Kartumu, je bilo pomankanje misionarjev. Po Rilovi smrti sta v Kartumu ostala samo dva misionarja. Kmalo so se jima pridružili trije jezuitski, kar pa kljub temu ni zadoščalo. Druga težava, s katero se je srečal knoblehar, je bilo pomankanje finančnih sredstev in tretja, verjetno najbolj boleča za mladega misionarja, so bile novice iz Rima, ki so izražale dvom o uspehu misijona in s tem namigovanje za prekinitev že začetega dela. Kljub tem izredno težkim okoliščinam, knoblehar v tem trenutku ni izgubil poguma in ostal je zvest toliko krat izraženi želji v njegovih pismih darovati življenje za spreobrnenje nevernikov in preliti zanjo svojo kri.
Skupaj čez Zlati most. Priprava na 100-letnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Tudi slovenska oddaja Radia Vatikan se pridružuje praznovanju 100-letnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom tako, da bomo v prihodnjih dneh objavljali na spletni strani, na Facebooku in v oddaji pripravo na ta jubilej. Skupaj čez Zlati most. skupaj če 7 zlatih mostov, ki jo je v imenu Škofije Murska Sobota pripravil Lojze Kozar mlajši. Skupaj čez prvi zlati most, Petišovci, Mursko središče. Most, ki se pne čez reko Muro pri Petišovcih, povezuje Slovenijo in Hrvaško, povezuje Slovence, Hrvate in Mađare. V cerkve Svete Trojice v Lendavskih goricah je lep razgled proti Muri in na drugo stran, kjer se rahlo dvigajo međimurski griči. Pokrajina ob Muri je ena, njive se razprostrirajo med vasmi na eni in na drugi strani reke. Ljudje na tej in na drugi strani Mure se ozirajo na križ, se zbirajo v cerkvah, nekateri pa se temu tudi izogibajo. Ljudi z desnega in levega brega Mure danes povezujejo tovarne in razne ustanove, ki ponujajo delovna mesta. Ljudi povezujejo zdravilni mineralni vrelci, ljudi povezujejo tudi sorodstvene in prijateljske vezi. Vezi so že stare, nekatere zelo stare. Zagrebška škofija je od ustanovitve leta 1094 do ustanovitve Somboteljske škofije leta 1777 zajemala tudi ozemlje sedanje Lendavske dekanije. Tako so vero med našimi predniki utrjevali tudi duhovniki Hrvati. Duhovniki slovenskega ozemlja pa so delovali tudi na Hrvaškem. Tako je kultura enega naroda bogatila kulturo drugega naroda. Kakor smo v preteklosti skupaj stopali čez zlati most povezovanja, sodelovanja, medsebojnega spoštovanja, tako smo k temu poklicani tudi danes. Božji služabnik Alojzij Kozar, ki je med drugo svetovno vojno sicer živel v drugačnem okolju, pa je vendar spoznal pomembno resnico, ki velja tudi danes. Vsi smo ljudje, vsi smo bratje, vsi smo Božji otroci, kakor je zapisal v knjigi Uporabijo doma. In to je njegova popotnica nam, ki danes živimo, ki bi naj danes delali za Božje kraljestvo. Biti najprej človek, biti blizu vsakemu človeku, zavedati se, da je Bog naš oče in da smo zato vsi ljudje, bratje med seboj. Zlati most v grbu škofije Murska Sobota nas je danes popeljal k prvemu mostu na reki Muri, ki povezuje Petišovce in Mursko središče. Zlati most nas vabi, da se trudimo biti najprej človek, da se vsi skupaj oziramo v Kristusov križ in tako krepimo v sebi zavest, da smo kot Božji otroci, bratje in sestre med seboj. Na tem zlatem mostu stoji tudi duhovnik Boltižar Vugrinčič, ki je bil več kot 30 let župnik v Črensovcih. Rojen je bil pri svetem Juraju na bregu v Međimurju. 25. junija 1908 je krstil Daniela Halasa, kasnejšega župnika v Veliki Polani, sedaj Božjega služabnika, kandidata za priznanje mučeništva in svetosti. Svojim službovanjem in zdejanjem krsta je pripomogel, da ima sedaj naša škofija Božjega služabnika. Na tem zlatem mostu stojijo slovenski redovniki in redovnice, ki so službovali na Hrvaškem, v Čakovcu, v Varaždinu, v Osijeku in v drugih krajih, ter svojo vero krepili vero tamkajšnjih ljudi. Na tem zlatem mostu stojijo verniki, ki so nekoč romali in še danes radi romajo k Mariji Bistrici, v Ludbreg in v druge kraje na Hrvaškem. Na tem zlatem mostu stojijo vladari in preprosti ljudje, ki so romali k Mariji Podlogom v Turnišče in kjer še danes mnogi poklekajo pred Nebovzeto in njenim sinom Jezusom. In kdaj mi stojimo na tem zlatem mostu? Takrat, ko smo najprej ljudje, dobri, pravični do vsakega, ko se zavedamo, da je Bog naš oče in se zato trudimo biti bratje in sestre med seboj. Na zlatem mostu stojimo, ko priznavamo, da je Jezus ljubljeni sin nebeškega očeta, ko ga poslušamo in v vsakdanjem življenju hodimo za njim. Nebeški oče je ob Jezusovem krstu povedal, da je Jezus njegov ljubljeni sin, nad katerim ima veselje. Ko tako živimo, da ima nebeški oče veselje tudi nad nami, takrat smo zares na zlatem mostu, ki nas vodi ne le k bratom in sestram, temveč tudi v večno domovino, v nebesa. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.